Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pernai Turto bankas užbaigė valstybės turto centralizavimą ir šiuo metu valdo daugiau kaip 10% viso valstybės nekilnojamo turto. Ar centralizavimo procesas pasiteisina, kada valstybė išlošia daugiau, kai investuoja į senų pastatų modernizavimą, ar kai administracinius pastatus perkelia į naujos statybos objektus, o senosius įveiklina jau neadministracinėms veikloms? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Turto banko direktorius Mindaugas Sinkevičius. Sveiki.
Labą dieną.
Na, turto bankas yra tik vienas iš valstybės nekilnojamo turto valdytojų. Kas paskatino galvoti apskritai apie valstybės turto valdymo centralizavimą?
Tikriausiai įvairiausios problemos, kurias finansų ministerija vyriausybė matė, kad kai yra labai daug valdytojų ir turtui valdyti iš principo vis tiek reikalingos tam tikros specifinės kompetencijos, kad jeigu kokybiškai įvaldyti, tai tų specifinių kompetencijų sukoncentravimas į vieną vietą ir paskatino centralizavimo pradžią tam, kad turėti bendrą vaizdą matyti, ką valstybė turi, kokį turtą ir kokių ir kad pasiekti tam tikrų tikslų iškeltų lengviau, kai yra viskas vienose rankose.
Na, nepaisant to, vis tiek dar tą nekilnojamą turtą, kuris priklauso valstybei, valdo beveik 500 valstybės institucijų, ar ne? Ar racionalus yra toksai išskaidimas?
Na, mat, sunku pasakyti, šiandien dienai valdo 500, prieš 5 metus valdė apie 1000 turto valdytojų. Tai reiškia, iš principo valstybė eina tuo keliu, kad turėti kuo mažiau valdytojų, nes, kaip minėjau, kai tu turi daugiau turto, tu lengviau gali užtikrinti tas reikalingas kompetencijas, kad tinkamai prižiūrėti turtą, nes mes patys turim kiekvieną savo, tarkim, ar namą, ar ten butą, ar sodo namą, ar sodybą, suprantam, kad turtų rūpintis reikia. Ir kartais atrodo paprasta rūpintis butu, ar ten nameliu kaime, bet, tarkim, rūpintis administraciniais pastatais arba specialios paskirties pastatais reikalingos specifinės kompetencijos, nes pastatų konstrukcijos dėvisi, elektros instaliacijos dėvisi ir tą tinkamai prižiūrėti reikia specifinių kompetencijų.
Na, ar šiuo metu įstaigos moka efektyviai naudotis tuo turtu? Gal turit gerų pavyzdžių, kuriuosai susitvarko?
Aš manau, kad yra įvairiausių pavyzdžių. Tai, ką mes matom iš mūsų klientų, tai ganėt įvairiausių situacijų, bet, nu, paminėčiau, tarkim, valstybinė mokesčių inspekcija, tai iš mūsų klientų nėra efektyviausiai valdo, nu, tarkim, naudoja turtą. Jei mažiausiai kvadratų reikia vienam darbuotojui, tarkim, jos per visą Lietuvą užimamų kvadratų bendras skaičius darbuotojų yra gal apie 17-18 jau šiandien dienai, kai galbūt prieš 6 metus jie turėjo apie 25-26, nu, tai jie mūsų požiūrį labiausiai susiefektyvino, labiausiai taupo valstybės biudžeto lėšas, nes tas turto, nu, turėjimas kainuoja ir, nu, jie gama jau tikrai pagirti. Aišku, yra kitų gerų pavyzdžių ir tarkim, aplinkos ministerija labai efektyviam pastatė sėdė, efektyviai išnaudoja. Bet reikia pasakyti, kad ar bendrųjų funkcijų centras, tarkim, Vilnių Goštauto gatvė, taip pat labai 13 kvadratų vienam darbuotojui tenka bendro ploto, čia net ne kabinetinio bendro, tai šia ganėtinai efektyviai išnaudoja, bet reikia pasakyti, kad tai priklauso ir nuo pačios įstaigos specifikos, nes, tarkim, vienoms įstaigoms galima lengviau, nu, mažiau kvadratų turėti, galbūt joms nereikia klientų aptarnavimo salių, jų tokia veikla, galbūt nereikia jokių archyvų turėti, tai tarkim, tai jos gali lengviau išnaudoti, o kitoms, kurios turi kažkokias specifines funkcijas, tai sunkiau, nes, pavyzdžiui, yra institucijų, kurios turi laboratorijas, tai laboratorijas užima tam tikrą erdvę ir tas jis irgi įsiskaičiuoja į bendrus kvadratus, tai visokių situacijų yra, iš kitos pusės norint efektyviai išnaudoti kuo efektyviau patalpas, tai labai priklauso nuo pačio pastato specifikos, ar jisai galima lengvai pritaikyti, nu, tą transformaciją, ar jis turi kabinetinę struktūrą, kabinetai dideli, į kuriuos galima sukelti daugiau žmonių, tarkim, panaudot, arba jeigu jie labai maži, tai tada labai sudėtinga juos efektyviai išnaudot. Tai daug yra įvairių specifikų, bet iš principo situacija ganėtinai gerėjanti, nes jeigu mes prieš kelis metus turėjom apie 28 kvadratus vienam darbuotojui, tai po 3 metų, po šitos 3-4 metų prasidėjus reformai, šiandien turim 25 kvadratus vienam darbuotojui, bendro ploto galutinis tikslas yra per 10 metų pasiekti 20 kvadratų to bendro ploto, turintomi tiek ir naujus pastatus, tiek modernizuotus, tiek ir senus, nes tikrai ne visus valstybė galės modernizuoti.
Na, 20 kvadratinių metrų vienam darbuotojui skamba, man asmeniškai atrodo labai daug, ar ne, nes kiti keliasi gyventi 20 kvadrato būtus, o čia jūs skaičiuojat, kad vienam gyventojui, tol būt turint omenyje pandemijos kontekstą, kai dabar daug iš tikrųjų to nuotolinio darbo, galbūt reikėtų pagalvoti apie dar mažesnį plotą.
Jo, tik reikia suprasti, kad tai yra 20 kvadratų bendro ploto, tai reiškia ne kabinetinio bendro, tai reiškia, tai eina ir koridoriai, ir laiptinės, ir virtuvėlės, ir sanmazgai, ir laukiamos salės, ir archyvai. Tai yra, įeina viskas. Iš tiesų taip, matom visoje Europoje, visam pasaulyje, kokią įtaką daro pandemija ir nuotolinio darbo, nu, privertimas, esam priversti didžioji dalis dirbti, tie, kas gali, aišku, dirbti nuotoliniu būdu. Matom šiandieną įganėtinį tuščius ofisus. Nu, vasarą mažiau jie gal buvo, nes pandemija buvo atslūgusi. Dabar jie tikriausiai vėl bus tuštesni. Tai situacija taip. Tik tai reikia suprasti, kad tas hibridinis darbas, vadinamas, arba nu, nuotolinis darbas, hibridinis, kuris turėtų pereiti ateityje, hibridinė tendencija yra tokia. Dar turim daug nesakytų klausimų dėl jo, nes ką reiškia hibridinis darbas, reiškia, kad daugiau yra kultūrinis pokytis mūsų galvose, nes ką reiškia, iš principo mes turėsime atsisakyti fiksuotos darbo vietos. Nes jeigu norim išnaudoti, nes patalpos turi būti išnaudojamos 100%, ne tai, kad pusė darbuotojų dirba iš namų ateityje, pusė dirba, tarkim, iš ofiso ir vis tiek laikom 100% darbo, nu, 100, tarkim, darbo vietų, 50 dirba iš namų, 50 iš ofise. Tai reiškia, turim turėti tik 50 darbo vietų, nes ir taip sukti tas 50 darbo vietų. Bet ką tai reiškia? Reiškia, turim atsisakyti fiksuotos darbo vietos ir tai yra daugiausiai, kiek mes šnekamės ir su tom institucijom arba su tais verslo pažangiausiai įmonėm, kurios prie to perėja ir tai nėra dar ilga patirtis. Tai yra nemažas kultūrinis pokytis, tai neturėt fiksuotos savo darbo vietos, o ateiti ir atsisėsti dirbtą dieną ten, kur yra laisva.
Na, žinau, bankas vienas didelis, tai yra pasidaręs.
Ja, bet tai yra pradžia, tai faktas, kad link to reikės
kokie
eiti.
5 metai ir, kaip suprantu, jie patenkinti, ar visur kitą informaciją?
Tai taip, gali tikriausiai patenkinti, dalis ne, bet tai bet kokia tai yra kultūrinis pokytis ir tai daugiau net yra ne patalpų klausimas, o darbo organizavimo klausimas. Tai tam reikės nu, irgi nusiteikti iš kitos pusės, ką sako dabartinė pandemija, kad mums reikės galvoti apie investicijas į vėdinimą, į kondicionavimą, į patalpų, tai į tokius dalykus reikės atkreipti dėmesį ir tai irgi pareikalaus tam tikrų investicijų. Tai daug neatsakytų klausimų, bet iš principo mes manom, kad jeigu hibridinis darbas taps taisyklės, kurią mes pradėsime visi dirbti 5 metų laikotarpyje, tai tikrai bus realu pasiekti galbūt net ir 16 kvadratinių metrų vienam darbuotojui. Bet tai irgi priklausys čia bendrai Lietuvoje. Tam tikriausiai kai kurios institucijos pasieks netgi mažiau, kai kurios negalės to pasiekti, kadangi turės, tarkim, priimamosius, tai dideli priimamieji, jeigu reikalingi jų darbo specifikai, tai nu, natūraliai tu turės juos išlaikyti.
Kaip žinia, 20 metų pabaigoje įvykdytas paskutinis valstybės administracinio nekilnojamo turto centralizavimo etapas. Kiek perimėte tų iš viso administracinių patalpų?
Na, mes jau šiandienai perimėme apie 1200 pastatų ir apie 670 tūkstančių kvadratinių metrų. Ir ką mes matome šiandienai, kad apie 120 tūkstančių kvadratinių metrų perėmus ir pradėjus institucijoms mokėti nuomos kainą turto bankui tapo nebereikalingi, reiškia institucijos pradėjo vertinti, ar tie kvadratai jiems reikalingi, tai mes turime apie 120 tūkstančių kvadratų atlaisvintų.
Tai šitiek buvo išnaudota neefektyviai.
Iš principo, galima sakyti, kad jo, jie buvo nereikalingi tie kvadratai. Šiandien jie nereikalingi, gal anksčiau buvo reikalingi, bet pradėjus mokėti nuomą, jie tapo nebereikalingi. Ir iš principo mes ruošiam arba jų tų kvadratų pritaikymą naujoms veikloms, tam tikroms kitom institucijom, arba ruošiam jos pardavimui. Matom į ateitį per 10 metų, manom, kad galėsim iš apie 500 turtinių vienetų arba objektų, arba pastatų, patalpų, vyriausio turimą galėsime parduoti ir iš to planuojame gauti apie 100 milijonų eurų pajamų.
Kada valstybė išlošia daugiau, na, kai investuoja į senų patalpų modernizavimą, ar kai administracinius pastatus perkelia į naujos statybos objektus?
Tai tikriausiai vienareikšmiško atsakymo nėra, nes mes matom, kaip patys ir su daugiabučių modernizavimu, kai kurios daugiabučius tikriausiai verta modernizuoti, tarkim, apšiltintą, ne, kaip mes vadinam, arba modernizuoti jų inžinerinės temas, kai kurių daugiabučių neverta. Tai labiausiai priklauso nuo to, kokia yra pačio pastato būklė ir pačių patalpų viduje būklė, nes jeigu pačios patalpos viduje yra sutvarkytos, kaip pavyzdys, valstybė prieš 3, 4 ar 5 metus yra investavusi į vidaus patalpų būklės atnaujinimą, tai logiška, kad daug naudingiau yra tik tai padaryti išorinį modernizavimą ir tą pastatą pasilikti. Bet jeigu to pastato būklė yra visiškai nudėvėta tiek išoriškai, tiek inžinerinės sistemų, tiek viduje, tai kartais galima svarstyti ir apie naujų pastatų statybą, nors turto bankas iš principo savo strategijoje suderintoj su visų vyriausybių ir su finansų ministerija laikosi pozicijos, kadangi turim daug įvairiaus turto, kad prioritetas yra turimo valstybės turto rekonstrukcija ir pritaikymas, o ne naujo statyba. Nes naujo statybą reikia palikti verslui, o valstybė turi pasirūpinti tuo turtu, kurį jau turi sukūrusi ir, kaip sakoma, sukūrusi, už jį sumokėjusi. Ir, aišku, reikia rekonstruoti tą turtą, kurį logiška rekonstruoti. Ir tai yra mūsų darbas. Išanalizuoti visą turimą portfelį ir žiūrėti, kad investicijos pasiektų tą turtą, kuris logiškiausia, o ne jas visaip išdalinti ir tada neturim nei vieno gero turto.
Na, ar buvo tokių situacijų, kai buvo modernizuoti pastatai, bet paaiškėjo, kad po atnaujinimo valstybė jų išlaikymas kainuoja, na, kur kas brangiau?
Na, aš tokių situacijų šiaip nežinau asmeniškai, bet aš manau, kad teoriškai tai galėtų būti tik tokiu atveju, jeigu nebuvo investuota į visas inžinerinės sistemas, tarkim, į šildymą nebuvo investuota, buvo investuota tik tai į vėdinimą, tai natūraliai vėdinimas reikalauja papildomų sąnaudų elektros, tai galėtų būti tik tokia situacija, nes kitokių aš nežinau.
O sėkmės istorijų turim?
Sėkmės istorijų, aš manau, kad mes daug turim įvairiausio modernizavimo ir turim ir įvairiausių dvarų sutvarkytų gražiai ir bibliotekų, tai daug turim įvairiausių pastatų modernizuotų, kurie mažina kaštus išlaikymo, tiek šildymo, tiek elektros ir vis tiek, bet kokia atveju reikia suprasti, kad pastatus turint pastatus reikės juos investuoti. Mes kaip ir namuose gyvenam, ar būti ar name, žinom, kad kas 10 metų, kas 15 reikia padaryti remontą, nes kitaip jis nusidėvi natūraliai. Tai ir reikia suprasti, kad ir valstybė į savo turtą, jeigu jis geras šeimininkas, jinai kas 10-15 metų turi investuoti. Bet kas yra labai svarbu, kad investuoti į tą turtą, kuris ir po to dar 10 metų ar 15 bus reikalingas. Ką mes matom iš mūsų patirties, kad iki tol, kol nebuvo vieno valdytojo, tokio kaip turto bankas administraciniam turte, tai natūraliai institucijos investuodavo į savo turtus įvairiausius ir į patalpėlės, ir į patalpas, ir į pastatus, bet kokia gaunasi situacija, kad mes dabar atėję viską perėmę, matom, kad tam tikrą turtą reikia iš jo išeiti, atsisakyti, jį parduoti, o jau buvo, yra padarytos investicijos prieš 2-3 metus, reiškia, tos investicijos prarasti bereikalingi valstybės pinigai. Tai vat vienas valdytojas, jis iš tikrųjų mato visą vaizdą, ir jis gali, nes investicijos dabar yra mūsų rankose, ir mes galim pasakyti, kad čia verta investuoti, nes dar 10-15 metų šitą pastatą mes naudosim valstybės funkcijoms, o čia iš šito pastato po 2-3 metų mes ketiname išeiti ir jį parduoti. Tai reiškia, jį netikslingai investuoti. Tai reiškia, nebenaudojami valstybės pinigai be reikalo, nenukreipiami ten, kur po to neefektyviai panaudojami gali būti.
Kaip kalbėjom pradžioj, turto bankas perėmė 10% valstybės valdomo nekilnojamo turto ir kaip paaiškėjo, ar ne, kad na, dalis iš tikrųjų visiškai nebereikalinga, kai staiga reikėjo iš jūsų nuomotis. Galbūt iš tikrųjų verta galvoti apie na, didesnį tą centralizavimo mastą, kad į vienas rankas neišskaidyti per 500 ar ne valdytojo, į vienas rankas sukoncentruoti.
Na. Tikriausiai apie tai galvoja vyriausybė su finansų ministerija ir yra paruoštas tam tikros kitų sektorių centralizavimo gairės, bet naudojantis kitų, ypač Skandinavijos šalių patirtimis, kurios labiausiai pažengė ir šita mūsų reforma atėjo Skandinavijos, taip kaip buvo daryta Švedijoje, Suomijoje, Danijoje. Tai galvojama, kad vis tiek kiekvienas turi rūpintis tam tikros standartizuotos specifikos pastatais. Tai tarkim, turto bankas rūpinasi administraciniu turtu. Kažkoks kitas valdytojas turi turėti savo tam tikrą, vadinamą, standartą, kaip rūpintis kitos paskirties specializuotos, tarkim, policijos pastatai, visų spec paskirties pastatų, tarkim, kalėjimais, policijos, kažkas turi galbūt rūpintis visų ligoninių turtų ar aukštųjų mokyklų, tai einama kol kas tokie kryptimi galvojama eiti, o po to jau centralizavus taip sektoriais, turint tam tikrus normatyvus ir išgryninus, ko siekiame, tada galbūt bus ir svarstoma apie tam tikrus sustambinimus dar didesnius. Bet šiandien dienai tai yra apsispręsta, kad turto bankas valdo administracinės paskirties turtą ir čia turi labai daug iššūkių, nes turim 600 tūkstančių kvadratų ir norime sutilpti 400 tūkstančių kvadratų, reiškia 200 tūkstančių kvadratų turim paruošti pardavimui, bet norint juos paruošti pardavimui, reiškia, reikia iškelti žmonės iš tų tam tikrų pastatų apie 300, reiškia, jiems turim paruošti darbo vietas tuose, jų kuriuos pasiliksim pastatuose. Tai čia yra daug tam iššūkių ir po 10 metų, kai tą darbą padarysime, tai galbūt ir spręs vyriausybė, ką toliau daryti.
Tai davėt savo 10 metų, ar ne, apsispręsti, kaip išnaudoti?
Labiausiai davėm 10 metų tam, kad pasiekti tą efektyvumą, nes reikia suprasti, kad iš 25 kvadratų pereiti į 20 reikalingos ženklios investicijos. Tai norint pereiti į 20 kvadratų ir kartu turėti atnaujintą, pritaikytą turtą, taip kaip jis turėtų būti, tai reikia apie 200 milijonų eurų. Tai yra ženklios investicijos, 100 milijonų mes galim gauti iš pardavimo, bet 100 milijonų eurų per 10 metų bus investuota. Tai valstybė tai yra našta, dėl to tai yra išdėliota tam tikrame laikotarpyje.
Tikriausiai vieni įdomiausių turto banko valdomo objektų yra Lukiškių kalėjimas ir Vilniaus koncertų sporto rūmai, ar ne? Buvo visokiausių planų taikyti viešosios privačios partnerystės principus, išnuomoti ir panašiai. Na, kaip priimami sprendimai, koks būdas yra efektyviausias?
Na, iš principo yra vertinama socialinė, ekonominė nauda skaičiuojama yra ir taip pat finansinė grąža. Tai ir tų rodiklių kombinacija yra pasirenkamas būdas, ar tą turtą, tarkim, įveiklinti nuomos būdu ar koncesijos būdu. Tai tie rodikliai ir lemia tą pasirinkimo formą įveiklinimo.
Kaip su sporto rūmais? Kada bus aišku, kas ten galėtų būti?
Na, šiandien dienai su sporto rūmais turim tokią situaciją, kad planas pirminis buvo, kad tai galėtų būti konferencijų kongresų centras. Ką parodė mūsų pirminė rinkos apklausa, kad šiandien dienai rinka, matydama, kad toj teritorijoje vis tiek bus tam tikri ribojimai koncertiniai veiklai, kas yra logiška, nes tai yra kapinių teritorija, mano, kad valstybė galbūt neturės už tą objekto įveiklinimą primokėti operatoriui. Dėl to valstybė dabar ieško kitus variantus, ieškos, kokia galėtų būti kita pritaikyta paskirtis tam pastatui. Ir nes tai yra ganėtinė maža našta, jeigu reikės ir investuoti, ten, tarkim, 50 milijonų eurų, kaip pavyzdys, ir dar primokėti 20 metų operatorių, kad jis vykdo kongresų veiklą. Tai reikia paskaičiuoti, ar ta veikla tokia tikrai svarbi, kad tiek investuoti ir dar primokėti.
Bet jūsų asmeninė vizija, na, kaip būtų efektyviausiai galima išnaudoti Lukiškių kalėjimą ir sporto rūmus? Turit savo sakymą?
Na, žinot, mes esam daugiau turto valdytojas, mes ne veiklos operatorius. Veiklas pasiparenka valstybė. Tai mums pasudėtinga pasakyti, koks valstybės veiklos prioritetas yra. Ar tai kažkoks muziejus, ar kongresų centras, ar ten kaip pavyzdys, ar mokykla. Tai mes už tai mums sunku pasakyti. Mes dar esam turto valdytojas.
Jums kaip turto banko vadovui, dėl kokių pastatų labiausiai skauda širdina, kurių išlaikymas kainuoja išties labai daug, jie nekaip neišnaudojami, bet turi milžiniško potencialo savy.
Na, tai man, aišku, labiausiai tikriausiai dėl sporto rūmų skauda galva, nes mes matom visi, kaip vilniečiai vaikštom pro šalį ir tai objektas iš tikrųjų, nu, jisai nepušė Vilniaus miesto, to Vilniaus miesto širdį ir jis jos nepušė. Tai faktas, kad tai dėl jo labiausiai skauda galva, gaila, kad tas objektas ir toliau nykstantis, bet problema, kad nerandam tokios veiklos, kuri būtų valstybėje rentabili toje veikloje, nes investicija į tą pastą vis tiek bus ganėtinai ženkli. Tai reikia tikrai paieškoti tokios veiklos, kuri būtų logiška. Ir kitas skaudomos teritorijos, tai iš principo yra dvarai. Mes turim tikrai ne vieną, ir ne du, ir ne tris galbūt dvarus, kuriuos ruošiame pardavimui per šių metų paskutinį ketvirtį kitais metais. Tai tie dvarai irgi mes matom, kad jie galėtų tarnauti kažkokiam turizmui. Tai stengsimės juos parduoti kuo greičiau. Nu, aišku, gaudami maksimalią kainą, bet tai faktas, kad norisi, kad jie turėtų šeimininką, kuris jais rūpinasi.
Na taip. Prieš keletą metų vienam interviu jūs esate sakęs, kad institucijos į regionus galėtų perkelti dalį paslaugų, mat juose mažesnė darbuotojų kaita ir daugiau galimybių panaudoti valstybės valdomą turtą. Ar pavyko tai gyvendinti?
Na, iš principo, iš turto banko pusės, ką mes galim pasiūlyti, yra patalpas. Mes pasiūlom patalpas, kurios yra, o institucijos pačios sprendžia, ar pagal jų veiklos specifiką jie suinteresuoti dalį žmonių, dalį veiklų vystyti labiau regionuose. Iš mano patirties rodo, kad toks fizinis darbuotojų perkimas ganėtinai sudėtingas, nes kas pažinės, kaip pavyzdys iš Vilniaus į Lazdijus dirbti, tai faktas, kad ne, reikia ieškoti, reiškia, darbuotojų Lazdijuose, o tos Vilniaus darbuotojus pritaikyti kažkam kitam. Tai institucijos eina tuo keliu, tiek tą patį užimtumo tarnybą perkelė dalį, panaudojo labiau patalpas, tarkim, regionuose, o ne priminėjo žmonių Vilniuje, tiek tą patį sodra ar mokesčių inspekcija tokiu keliu eina. Tai mūsų noras galbūt būtų, kad tas patalpas labiau išnaudotų regionuose, o mažiau būtų poreikis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, nes čia turtas kainuoja daugiau, čia jį rekonstruoti kainuoja daugiau, jo mažiau mes turime, jį galėtume geriau parduoti, bet labai priklauso nuo specifikos pačių organizacijų, iš kitos pusės ir dėl darbuotojų tikriausiai trūkumo organizacijos netaip spėriai link to eina.
Pabaigai, iššūkiai vizijos artimiausiams metams, ką savo keletą?
Mūsų pagrindinis darbas yra iš tikrųjų judėti su pastatų modernizavimu ir su tų pastatų modernizavimu, kurie liks mūsų portfelį ilgalaikį perspektyvoj. Ir susimažinti kvadratus. Kaip sakom, išleisti iš kvadratų orą, turėti jų ne 25 vienam darbuotojui, o bent jau 20. ir kartu skatinti hibridinį darbą, jeigu hibridinį darbą institucijos priims, nes tai yra daugiau jų sprendimas, ar jos priims ir organizuos darbą hibridiniu būdu ateityje, tai mes galėsime pasiekti ne tik 20, bet ir 16 galbūt kvadratinių metrų vienam darbuotojui, o tai ženkliai sumažins investicijas ir leis sutaupyti nu, vietoj kokių 5 milijonų eurų į metus, sanaudojom sutaupysime apie 10 milijonų eurų į metus. Nu, tai yra didžiuliai skaičiai.
Na taip. Dėkui už pokalbį, dėkui už įžvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje vieši pinigai aiškinamės, ar pasiteisina centralizuotai valdomas valstybės turtas. Laidoje dalyvavo Turto banko direktorius Mindaugas Sinkevičius. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū.
Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.